Bueno, pois pues xa estamos de volta, 20 minutos para as 11 da mañán. Decirlles que hoxe, mércores, día 19, vai a ter lugar a presentación do coro Luis Areán para este curso 18-19. Imos a falar co presidente da Coral Polifónica de Lalín, con Paco VI. Paco, moi bo día.
Hola, moi bon día, como
es? Que tal, como estás?
Moi ben, moi ben.
Empezando un novo curso, non?
Sí, empezando un novo curso, xa é o quinto ano que ten vida o coro Luis Areán, e bueno, a presentación eso, como tú moi ben decías, pois será hoxe a 6:30 PM, e aí tamén queremos aproveitar para presentar agora unha nova iniciativa, porque que, claro, o coro Luis Areán empeza con nenos de edades entre 6-7 anos hasta os 13-14, e agora nos víamos na obriga de crear unha sección juvenil de a partir de 14 anos, pues crear un novo coro para todos aqueles nenos que lle guste cantar e que queiran cantar en coro, pues que teñan a oportunidade de facelo, ¿no? Uh-huh. Entonces esta é unha nova iniciativa que esperemos que teña éxito. A presentación deste coro vai a ser hoxe, pero o acto principal vai a ser o mércores da semana que ven, e bueno, esperemos que haya xente, que xóvenes que lle guste cantar e que se animen a apuntarse no coro.
O certo é que, bueno, pois eso, xa teñamos, xa contábamos con un coro infantil, coro Luis Areán. Este, como se chamaría? ¿Luis Areán Juvenil ou como sería?
Bueno, eso é un pouco, queremos darlle un pouco a iniciativa aos nenos, a ver, como entre todos que...
Que escollan un nome, non?
Que escollan un nome. E sí, porque, bueno, para diferenciar un pouco que coro Luis Areán...
Coa coral tamén.
Efectivamente, que a coral e todo isto. Pero sí, tendríamos, temos que poñerlle un nombre, pero bueno, aí queríamos contar coa participación dos integrantes deste coro, ¿no?
Porque a partir dos 14 anos aínda non están os rapaces e rapazas para entrar na coral dos maiores xa.
Sí que estarían, pero claro, hai un problema de voz que, bueno, pois pues, é unha etapa na que pilla o crecemento, o desarrollo e demais, e a voz pois pues, é unha parte máis do organismo, e entonces hai unha evolución que bueno, por non se adapta tampouco para encasillarlo dentro do coro de maiores, é un pouco complicado. Uh-huh. Depois tamén é un pouco repertorio, é decir, queremos facer un repertorio con ese coro, porque xente xoven que capta a aprendizaxe pois moito máis sinxela, sí. Xa dominan outros idiomas, facer un repertorio un pouco distinto, con cancións máis modernas, máis adaptadas a eles, e que tamén para na coral de maiores, pois ao mellor, pois, por razón de edad, pois tamén ese tipo de repertorio pois nos resulta un pouco máis difícil de aprender, e en fin, digamos que unha sección de xóvenes para facer un repertorio un pouco distinto, moderno e adaptado un pouco a edad deles, ¿no?
Uh-huh. Poñeríamos unha idade máxima tamén, porque mínima de 14, pero máxima?
Mínima de 14, máxima, pues hasta 20-22 anos. Eu penso que a franja de edad máis propia para este tipo,
sí,
de cosas.
Uh-huh. A directora ou director deste novo coro?
Sí, vai a ser Isabel María, a directora da banda e a directora do coro.
Sí.
Ela está vindo a esta iniciativa, porque ademais, claro, no coro Luis Areán, compatibilizar nenos de 14 anos con nenos de 7, que non nos veíamos na necesidade de crear, porque a todos os nenos que lles gusta, pues que seguir participando nun coro, pues, nos vemos na obligación de facer este novo coro. Uh-huh. E a directora vai a ser Isabel, lógicamente. Sí.
Perfecto, pois pues nada, dende aquí invitar a toda a xente que nos este escoitando, os pais nais ou rapaces incluso que nos estén escoitando, eso de que se queren dar o paso, se lles gusta cantar, que hoxe a 6:30 vayan ao auditorio e proben, non?
Indudablemente, efectivamente. Uh-huh. Hoy ya empezaría o ensayo, y o do novo coro empezaría para o miércoles da semana que ven.
Perfecto. ¿Qué nos podes contar sobre a coral xa? Porque tivestes bastantes actuacións ao longo deste verán, incluso saístes a Portugal, non?
Sí, fomos a Portugal, fomos a Aveiro o día 21 de xullo, que foi un concerto fantástico, o disfrutamos un montón, xa parte do incentivo de ir a Aveiro, pero foi un concerto extraordinario, nos felicitaron moito e nos sentimos moi ben tamén. E tamén foi un pouco un revulsivo para unha, era a primeira vez que salíamos fora de Lalín, fora de Galicia, e bueno, pues para nosotros, entre os nervios, foi un concerto tamén que levábamos moito tempo preparando, porque queríamos sí ou sí que salise ben, e a verdade é que se cumpriron as expectativas, e despois, bueno, o trato que nos fixeron os nosos amigos portugueses foi extraordinario. Desde aquí agradecerles pues toda a acollida que nos fixeron e o recibimiento que nos fixeron. A verdade é que foron os días, un par de días inolvidables.
Paco, que nos podes contar de os proxectos que tedes de cara xa a final de ano, do que resta de ano? Está por aí, non sei, o Festival de Outono, pode ser unha nova edición?
Sí, unha nova edición do Festival de Outono. Temos agora o máis inmediato de a misa das Dores. O Festival de Outono será os días 6 e 7 de outubro. Uh-huh. Vamos a tamén a colaborar ca Federación Coral Galega, con FECOGA, na realización dun curso de dirección coral, que van a vir directores de toda Galicia. E aí estamos a expensas de... Queríamos traer un par de coros, pero unos por motivos de agenda y tal, pues a ver, ahí no tenemos sin concretar, estamos a ver si podemos traer un coro para la tercera edición de este festival de outono.
Perfecto.
Después tenemos en proyecto también facer unha actuación en Ponferrada, esa vai ser en decembro, e pois pues, estamos ultimando pues facer foi unha experiencia que fixemos un ano, que os concertos no rural, e queríamos este ano pues retomalo e posiblemente vayamos a facer tamén durante os meses de outono facer concertos no rural, que bueno, foi unha experiencia moi bonita que fixemos hai 2 anos e que nos gustaría volver a retomar e volver a facer.
Bueno, vexo que funcións non van a faltar de aquí ao que en resta de ano. Como ides de integrantes na coral? Como está esa arestora?
Pois moi ben, este ano se incorporaron 4 voces masculinas e 2 voces femeninas. E moi ben, e sobre todo o importante que a xente que veo, tamén aproveito para agradecer tamén a actitud que viñeron, se adaptaron moi ben. E sobre todo que, bueno, penso que habrá que a nivel de coral, ou sobre todo importante de unha formación que abarca tanta xente, que somos ahora mismo 43 personas, 43 integrantes, que haya un bon ambiente, que haya cordialidad, que haya equipo, eso é moi importante, e penso que despois de 5 anos que o que estamos conseguindo ahora mismo, que hai un ambiente moi... De ganas de traballar, de ganas de facer cousas, de ganas de facer proxectos, e bueno, pues iso é o máis importante, ¿no?
Fixestes parón de verán para vacacións ou non?
Sí, fixemos sí. Pois de actuación de Aveiro fixemos un mes de vacacións.
E agora preparando a misa das Dores, imagino.
E agora preparando a misa das Dores, fixemos a misa das festas de Goiás. Uh-huh. E agora preparando, bueno, pues eso, toda a campaña de outono e Navidad.
Perfecto, pois nada, Paco, non te liamos máis. Moitísimas grazas por darnos esta información. Nada, pois que calquera cousa que teñades que comentar, usad estes micrófonos como altavoz, ustedes a vosa disposición para o que estimedes oportuno. Como sempre, un placer, e que pases moi bo día, Paco.
Igualmente, Gumer, moitas gracias a vos por preocuparvos por nós e por axudarnos a difundir a nosa labor. E nada, gracias a todos, bon día e nada. Un abrazo,
vale. Un saúdo, Paco VI, presidente da Coral Polifónica de Lalín, con esa sección infantil do coro Luis Areán para rapaces e rapazas de entre 6 anos a 14, e despois queren facer unha nova sección, unha sección máis xuvenil, que poderíamos decir que vai entre os 14 anos aos 20, 22 anos, e despois xa está a sección adulta coa Coral Polifónica de Lalín. Toda a información a partir de hoxe, mércores día 19, a 6:30 no Auditorio Municipal. Pois continuamos, faltan 9 minutos para chegar ás 11 da mañá.